Dirigatur Horatio mea sicut in chansum in conspectu tu Sacrificium Vesper.